Сярод высокой травы и красок вядзе мяне бабуля па поплаве. Гэта смолкі, паказвае яна, а гэта зяюльчыны слёзкі, а вось гэта ястрэц. А ў той кветкі няма назвы, бо яна кветка твайго лёсу, і ты сам назавеш яе, калі вырасціш. Гуляе па поплаве вецер, боязна мне, а раптам, пакуль вырасту, скосіць кветку і не паспею даць ёй наймення. Маўчыць бабуля, мацнее вецер, стаю самотны на сенажаці.